No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja olette myöskin minun puolestani sydämellisesti tervetulleita tähän kokoukseen. En tiedä, mitä sinun sydämessäsi liikkuu ja millä mielellä olet tänä iltana tullut. Mutta minun toivomukseni ja uskon ja luottamukseni on se, että sä oot tullut etsimään Herraa ja hänen mielisuosiotansa. Me rukoillaan siellä Isä meidän rukouksessa, että Jumalan tahto tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta monta kertaa se ongelma on siinä, että se Isä meidän rukous on sillä tavalla siellä meidän huulilla sellaisena opittuna ulkoläksynä. Joskus se voi olla semmoisena monotonisena uskonnollisena liturgiana. Mutta jos me ajatellaan sitä syvällisesti, me täytyisi ajatella se näin, että Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni tänä päivänä. Ja taas seuraavana päivänä, että tapahtukoon se tänä alkaneena päivänä, Jumala, sinun tahtosi. Ja mitä kaikkea muuta siinä rukouksessa sitten anotaan. Eli sisäistää se henkilökohtaisesti omalle kohdalle. Tänään ajattelin puhua jotakin elävästä uskosta. Ja jos me ajatellaan suomen kieltä ja sitten alkukieltä, niin kuin Uuden testamentin osalta kreikkaa, niin siellä menee niin kuin rinnattain usko ja uskollisuus. Ja se ei ollut Raamatun kääntäjillekään kovin helppo tehtävä päättää, että mihin kohtaan käännetään usko ja mihin kohtaan käännetään uskollisuus. Ne on semmoiset niin kuin tietyllä tavalla synonyymit asiat. Ja ne vaikuttaa toisiinsa ja ne menee limittäin. Ja totuus on se, että elävää uskoa ei voi olla ilman uskollisuutta Jeesukselle, Kristukselle. Eli ei voi olla siis todellista uskoa ilman kuuliaisuutta ja uskollisuutta Jumalaa kohtaan. Silloin ollaan sivuraiteella, jos ajatellaan, että minulla on usko ja minä en välitä kuuliaisuudesta mitään. Ne on kytketty toisiinsa, usko ja uskollisuus. Jos on uskollisuutta, niin on myöskin kuuliaisuutta silloin Jumalaa kohtaan ja hänen sanansa kohtaan. No, uskosta sanotaan Raamatussa, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ei täällä joku voi sanoa, ettei minulla nyt ole sitä uskoa, mitä minä tarvitsisin, tai ei ole juuri sitä määrää, mitä minä tarvitsisin. Mutta ehkä sä oot sitten kuitenkin oikeassa paikassa, että minä ainakin yritän julistaa sitä Kristuksen sanaa. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli siellä Kristuksen sanassa on ne uskon siemenet. Jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun me tultiin uskoon, niin me kuultiin Kristuksen sana. Eli me siinä kuultiin se evankeliumin muodossa, tai joku luki sen evankeliumin muodossa. Ja se synnytti siellä sisimmässä kaipauksen, että tämä on se, mitä minä tarvitsen. Eli evankeliumissa oli jo vaikuttamassa se Kristuksen sana. Ja sitten tähän valtakuntaan tultiin kuka milläkin tavalla, minkäkinlaisen kokemuksen tai valintatilanteen kautta. Joku kypsyi tähän pitkän prosessin jälkeen ja joku tuli niin kuin seisovilta jaloilta tänne valtakuntaan semmoisella pikapyrähdyksellä. Minä olen joskus täällä jakanut sitä omaa uskon ratkaisua, niin sitä todistusta, että noin puoli tuntia siitä, kun minä olin kuullut, tai vajaa tunti siitä, kun minä olin kuullut kadulla evankeliumin, niin siitä eteenpäin, niin minä olin uudesti syntynyt, ja minä olin täyttynyt pyhällä hengellä, ja minut oli kastettu vedessä. Se usko tuli semmoisena niin kuin jysähdyksenä. Kun se kerran loksahti kohdalleen, niin se sitten kerta kaikkiaan avautui. Eli siellä alussa, mutta myöskin jatkossa ollaan tekemisissä sellaisen sanan kanssa kuin parannus. Todellinen elävä usko perustuu parannukseen, parannuksen tekemiseen, mutta myöskin siinä jatkuvassa parannuksessa elämiseen. Eli ollaan jatkuvasti tekemisissä sovintouhrin kanssa ja Jeesuksen sovitustyön kanssa. Eli sieltä se Kristuksen sanakin ponnistaa liikkeelle sieltä sovintouhrista. Se ponnisti sieltä liikkeelle, kun me kuultiin se pelastuksen sana. Mutta aina me uskovina palaamme sinne uudelleen ja uudelleen eri elämäntilanteissa sinne ristin juurelle. Siitä voisi sanoa, että se on se elämän paalupaikka, mistä aina uudelleen ja uudelleen startataan liikkeelle. Kolkatan verinen risti. Sovituksen sana. Ja jokaiselle meille on uskottu sovituksen virka, eli sovituksen palvelutehtävä, ja Jumalan pyhä henki haluaa jokaisen uskovan kautta oikein niin kuin puhua tai huutaa pimeälle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli jos nyt ajatellaan sitä meidän sisintä, jotka on lähdetty tälle tielle ja me on uskottu Jeesukseen ja luovutettu elämä hänelle, niin sitä meidän sisimmästä itse asiassa on tullut se kylvövakka, josta sitä uskon siementä, sitä Kristuksen sanaa jaetaan eteenpäin. Kun me olemme vastaanottaneet Jeesuksen ja tuon Kristuksen sanan, niin meistä tulee, kenestä ennemmin, kenestä myöhemmin, kyvykkäitä kylvämään sitä samaa Kristuksen sanaa ja sanomaa eteenpäin. Eli elävä usko on myöskin sitä, että jakelukanavat ovat auki sinne ulospäin. Silloin uskova elämässä on jotakin vikaa, jos uskova kulkee vain kokouksesta kokoukseen ja ajattelee, että mitä minä saan. Eli jos on vaan niin kuin mä oon sanonut, että mä toivoisin, että jokaisen uskovan, jos hengellisesti ajatellaan, pään yläpuolella olisi semmoinen iso ratti, joka oikein niin kuin on laajalle tänne levinnyt, että siinä oikein niin kuin on saa jano vastaanottaa jokainen, voisiko sanoa hengen pisara tai jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, että on niin kuin halu se vastaanottaa, niin se on ihan jees. Mutta sitten jos ei sieltä ole mitään kanavaa ulos sieltä uskovan astiasta, niin silloin siellä on jotakin vialla. Koska elävässä uskossa on myöskin sellainen puoli, että sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Ja se on myöskin voimaton. Samoin sanotaan rakkaudesta, että se on ilman tekoja, se on kuollut ja se on voimaton. Ne menee suht koht samalla tavalla siellä sanassa. Eli molemmissa edellytetään tekoja, eli jotakin, mikä suuntautuu meistä ulospäin. Ja minä katselen vähän julistajana sitten tätä hengellisen elämän myöskin sitä, voisiko sanoa sitä nurjaa puolta, eli sitä, että mitä enemmän näitä vuosia on kulunut, niin sitä enemmän meidän keskellämme on niitä ihmisiä, joilla on mielenalueella ongelmia. Ja hyvin usein ne ongelmat tulee siitä, että ihminen sulkeutuu sinne omaan itseensä, sinne omaan sisimpäänsä, eikä hän enää ole kiinnostunut kovin paljon siitä, että mitä hänen ulkopuolella tapahtuu ja mitä hän voisi jakaa Kristuksesta ulospäin. Eli niistä omista ongelmista tulee niin suuri vuori, että elävä usko ei enää voi niin kuin toimia. se on rajoitettu. Eli elävässä uskossa voisi sanoa näin, että se on niin kuin lähde, että lähteessä tulee aina sieltä lähteen silmästä sitä raikasta vettä, aina ylöspäin uutta ja uutta. Mutta sitten sieltä on se virta, joka virtaa ulospäin. Ja sitten jos se padotaan, se lähteestä ulos menevä virta tai puro tai millä nimellä, mitä nimeä se käytetään, niin se lähde hyvin pian sammaloituu. Ja näin voi käydä myöskin uskovalle, että se uskon ja sen uuden luomuksen voima ei vaikuta sinne ulospäin. Ja se alkaa jotenkin silloin siinä tilanteessa samentumaan. Ehkä siellä ollaan samanlaisessa asiassa hengellisesti tekemisissä, kun Israelin kansa oli siellä erämaassa, että kun siellä oli Jumalalta ohjeet siitä, että se kullekin päivälle satoi se manna, paitsi sitten sapatin aattuna satoi kahden päivän manna, niin se oli tarkoitettu juuri siksi päiväksi ravinto. No nyt joku sitten tuli ahneeksi ja ajatteli, että no minä kerään vähän enemmän sitä tuonne teltan perälle jemmaan, mutta ei se auttanut mitään, se alkoi mätäneen siellä ja siitä tuli matoja ja mitä kaikkea siihen tuli. Sitä ei voinut sillä tavalla varastoida. Ja me ei voida tätä uskoakaan sillä tavalla varastoida, että me pistetään meidän saviruukusta kansi kiinni ja ajatellaan, että kun minä olin hyvässä kokouksessa, niin minä ihan niin kuin väkipakolla pidän sitä kannesta kiinni, että se pysyy täällä minun sisälläni. Niin silloin jotakin on niin kuin ymmärretty jo kokonaan silloin väärin, jos on halu pitää se siellä sisällä. Vaan se, mikä on saatu, niin se on meidän uskovien loppujen lopuksi yhteistä omaisuutta. Alkuseurakunnassa siellä sanotaan, että, tai se ohje oli, että kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Kenellä on psalmi, kenellä virsi, kenellä laulu, kenellä mitäkin. Eli jokaisella oli jotakin jaettavaa. Eli he olivat avoimia ja he halusivat asettaa sen uskon ja rakkauden ja kaiken sen yliluonnollisen, mitä Jumala oli heille uskonut, niin he halusivat asettaa sen vaihdutuspöydälle käyttöä varten. Jumalan käyttöä varten ja sitten toisille ihmisille siunaukseksi. Jos tätä aikaa niin kun ajattelee sellaisessa elävän uskon peilissä, niin meidän uskovienkin keskellä eletään loppujen lopuksi hyvin itsekästä ja raadollista elämää. Noin yleisesti sanottuna. On tietyt edut, joista on pidettävä kiinni. Joskus ajattelee, että ihan väkisellä. Eli jotakin on silloin tästä perusläksystä niin kuin silloin unohtunut. Eli kaikki on meille yhteistä, se elävä uskokin on yhteistä. Ja meidän keskinäisessä kokoontumisessa se elävä usko toimii. Tässä ajassa on hyvin suuri vaara niin kuin vetäytyä sellaiseksi itsekkääksi erakkokristillisyydeksi. Erakkokristityksi jotenkin sinne semmoiseen sivusta katsojan rooliin. Toki siellä, kun sieltä sivusta katselee jostakin nurkasta asioita, niin eihän siellä tietysti virheitä tee, kun vaan tarkkailee. Mutta siellä tapahtuu yksi asia, tai montakin asiaa. Ja tärkein, mikä siellä tapahtuu, niin se jää tekemättä, mihin Jumala on kutsunut. Eli minä niin kuin julistajana kutsumukseni pohjalta, niin minä innoitan uskovia tekemään Jumalan tekoja, vaikka siellä sitten matkan varrella joudumme jokainen myöntämään, että siellä aina sitten tulee niitä virheitäkin. Että joudumme vaan toteamaan, että kun aina roiskuu, kun rapataan, että jossakin kohdassa ei kaikki mene ihan niin kuin pitäisi mennä, mutta on ainakin yritetty tehdä jotakin. Eli elävässä uskossa on tämä puoli, että se mitä meillä on sisimmässämme, meidän elämässämme, tätä uuden elämän voimaa tai resursseja, että me olemme valmiit jakamaan siitä, valmiit asettamaan sen joka päivä vaihdutuspöydälle käyttöä varten. Tämän evankeliumin sanan eteenpäin viemiseksi, mutta myöskin sitten meidän ympärillämme olevien sisarten ja veljien elämän auttamiseksi. Eli elävään uskoon kuuluu sellainen uhrautuva mielenlaatu. Sitä voisi käyttää sitä ilmaisua, jota käytetään joskus, että itsensä kieltäytymisen tai itsensä kieltämisen tie. Jeesus puhuu siitä siinä näkökulmassa, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Kieltää itsensä ja seurata häntä. Eli se valinta on joka päivä meillä uudelleen. Joka päivä joutuu valitsemaan uudelleen, että olenko minä nyt tämän päivän matkan valmis seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Olenko minä juuri kuluvana päivänä tai juuri alkavana päivänä valmis kieltämään itseni ja seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Me katsotaan jotakin Raamatun kohtia, niin tässä ensimmäisenä katsotaan tätä roomalaiskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, sen alusta. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankelmia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta, asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakana kansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaen hänen poikansa evankelimia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Aina rukouksissani anoin, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsin tulemaan teidän tykönne, sillä minä ikäytöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne, saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niin kuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankelimia, sillä minä en häpeä evankelimia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Usko on sellainen asia, että se ei ole helposti määriteltävä käsite. Ehkä helpompaa on määritellä sen uskon vaikuttama hedelmä kuin se itse usko. Eli se, mitä se saa aikaan, niin se hedelmä on helpompi määritellä kuin sen itse usko. Eli on vaikea tehdä sellaista mittaria, että jos mennään tässä nyt kalluppia läpi, että kuinka paljon sinun sydämessäsi on uskoa, niin ei ole sellaista mittaria, millä minä voisin mitata, että kuinka paljon jollakin velillä tai sisarella on uskoa. Eikä ole tarvittakaan sitä määritellä sillä tavalla. Vaan ennen kaikkea se, että mitä se usko vaikuttaa, mitä se saa aikaan. Jos ajatellaan elävää uskoa nyt sitä tärkeimmästä näkökulmasta, että missä se elävän usko, niin kuin joskus on käyttänyt sitä vertausta täälläkin, että missä se elävän usko niin kuin keihään kärjen, mihin se pitäisi olla suunnattuna, niin koko seurakunnassa se pitäisi olla suunnattuna sinne, että kadotettuja sieluja tulee pelastukseen. Eli siellä se usko näkyy hedelmänä pelastukseen tulevina sieluna. Kaikki se siellä, mitä ne välivaiheet on, että millä tavalla sinä todistit, millä tavalla sinä näit vaivaa, se on sellaista, että sillä ei ole niin kuin sellaista niin suurta merkitystä, vaan se hedelmä on tärkein, eli että ne sielut pelastuvat. Eli ne yksityiskohdat ei ole niin tärkeitä jälkeenpäin ajateltuna ainakaan, että miten ne tapahtui ja miksi sinä teit niin ja niin. Ja sitten, vaan se on tärkeintä, että se lopputulos oli ihana, että joku tuli uskoon. Ja se on niin kuin aina pitäisi tarkastella tässä hengellisessä elämässä hedelmää. Tarkastella sitä, että onko se vaivan näkö, mitä minä teen, että se on otollista Jumalalle, että siitä tulee Kristuksen hedelmä, että siitä tulee, jos sielujen voittamista ajatellaan, että sitä ainakin pitkässä aikavälissä tulee sitä hedelmää. Että se sana täyttyy, että jotka kyynelin kylvyvät, ne riemuiten leikkaavat. Siinä voi olla pitkä väli siinä, että kun kyynelin kylvetään ja sitten riemuiten leikataan, niin siinä voi olla jopa vuosikymmeniä välissä. Luin joskus tällaisen, voisiko sanoa suuren uskon sankarin, Yrjö Müllerin elämän kertaa. Hän oli semmoinen saksalaissyntyinen mies, mutta sitten hän sinne jo nuorella iällä meni Englantiin, muistaakseni Raamattukouluun. Ja sitten hän sai sydämelleen sitten perustaa sinne, oliko se Skotlantiin tai johonkin sinne Englantiin sitten, orpokoteja. Ja hän piti sitten, hän ja hänen työtoverinsa piti uskon voimalla, niin suurimmillaan niissä orpokodeissa oli ainakin 2000 orpoa. Ja ne ruokittiin uskon kautta. Hän ei kertonut kenellekään ihmiselle siitä, että mitä ne tarpeet kunakin päivänä on. Ja sitten hän antoi todistuksen, että muutaman kerran oli pikkusen siellä ruoka myöhässä niiden vuosikymmenin aikana, kun ne orpopodit pyöri, mutta kaikki ne orvot tuli aina ruokittua. Siellä liikuttiin sellaisissa miljoona budjeteissa vuositasolla. Sitten hän kertoo siellä jossakin sitten siinä elämän kerrassaan, että niistä kokemuksista, mitä hänellä on ollut Kristuksen kanssa vaeltamisesta, niin hän kertoo, että Jumala osoitti ne vuosikymmenien aikana uskollisuutensa. Ja hän sanoi sitten, että kaikki ne ihmiset, kenen puolesta hän ja hänen sitten vaimonsa, niitä vaimojakin oli sitten varmaan ainakin toinenkin sitten, koska hän jäi leskeksi siinä matkan varrella ja meni sitten uudelleen avioon, sanota, kun hän rukoi joidenkin ihmisten puolesta, niin pisimmällään kesti 60 vuotta, että se ihminen tuli uskoon, kenen puolesta rukoiltiin, mutta ne kaikki tulivat uskoon, kenen puolesta he rukoilivat. Siis ei vaan jotain sellaista hetken huokaisua, vaan hän tarkoitti sitä, että kenet he olivat niin oikein saaneet sydämelleen rukoilla vuosikausia, niin pisimmillään se otti 60 vuotta, mutta ne tuli uskoon ja Jumala osoitti uskollisuutensa. Mutta sielläkin oli monenlaisia koituksia ja monenlaisia hetkiä, aina sellaisia inhimillisiä tilanteita. Mutta sitten se kaikki kääntyi valtavalla tavalla Jumalan valtakunnan siunauksiksi, kun niitä orpolapsia tuli sinne orpokoteihin ja otettiin sieltä jostakin maailmasta, mistä niitä sitten tulikin aina, kun oli vaan orpo, niin se otettiin sinne. Niin sitten siellä oli sellaisia herätyksen aaltoja siellä orpokodeissa aina välillä. Siellä tuli niitä lapsia uskoon. Ja sitten kun vuodet alkoi kulumaan ja sitten Yrjö Müller lähti sitten viimeisiksi vuosikymmeniksi, olisi 10-15 vuotta siellä jäljellä vuosilla, niin hän lähti sitten toteuttamaan sitä kutsumuksensa, voisiko sanoa P-vaihetta. Eli hän lähti saarnaamaan sitten lähetystyön puolesta ja opettamaan sitten elävää uskoa ympäri maailman. Niin sitten kun hän kierteli siellä, niin sitten siellä alkoi siellä Jumalan valtakunnan työssä näkymään niitä orpoja hänen työtovereinaan. Se kylvetty siemen alkoi, oli itänyt ja se oli tullut hedelmälle ja sitten ne oli siellä tekemässä jo työtä, ne hänen kasvattinsa, jos näin voisi sanoa, tai Kristuksen kasvatit. Ja sitten sieltä tuli aina taloudellisiin tukea, että sitten Yrjö Müller saattoi kokea sitä, että ne orvot, joita hän oli auttanut, niin ne sitten taas häntä auttoi siellä elämän illassa, että hän saattoi kiertää ympäri maailman ja saarata Kristusta Jeesusta. Ei se elävä usko vaikuttaa semmoisia ihmeellisiä kerrannaisvaikutuksia. Se on jo itsessään ihme, jos sinulla on sen verran tonttia, että voit heittää ensi keväänä sinne, tai voisi olla, ei naapurin tontti, mutta vaikka vuokrapaikan pihalle tai kukkaruukku, niin heität sinne vehnän jyvän, niin se on jo ihme, jos sinä pääset näkemään se syksyyn mennessä, että sinne on tullut sitten se sato ja sinne on tullut tähkä. Niin samanlainen on tämä hengellinen kylvö. Me emme oikein, meillä ei järki riitä käsittämään, että mitä kaikkea kerrannaisvaikutuksia se voi vaikuttaa. Ja nyt siinä sitten kysytään siellä ennen kaikkea siellä pienten alkujen päivissä sitä uskollisuutta. Eli siellä pienten alkujen päivissä, että siellä voittaisi sen oman lihansa ja sitten voittaisi ne kaikki semmoiset ota tai jätä visailut, joita joutuu käymään saatanan kanssa. Että oppisi siellä pienten alkujen päivissä voittamaan lihansa ja voittamaan sieluvihollisen saatanan. Että siellä on se suurin vastustus elävälle uskolle. Jumalan henki toki innoittaa meidän sisimmässämme tekemään Jumalan tekoja. Mutta sitten kun sinä saat sen oikein syvälle sinne sydämellesi, että nyt minä rupean tekemään sitä ja sitä, sinä koet, nyt Jumalan henki puhuu, että minä teen tämän ja tämän asian, tai menen sinne ja sinne kertomaan ihmisille Jeesuksesta, niin myöskin siellä toisella puolella tapahtuu herääminen, niin nousee vastustus. Ja se on kirjoitettu Raamattuun, että kun ovi hedelmälliseen työhön on auki, niin vastustajia on paljon. Ja tämä on sellainen kysymys, missä mä huomaan, että liian usein tämän ajan uskovat on tässä niin kuin törmäyskurssilla. Hyvin usein soittaa mulle ja sanoo, että Jari, onko tässä nyt jotain vikaa, että kun minä menin sinne ja sinne tekemään sitä ja sitä ja minä koin, että se oli Jumalasta ja nyt sitten mä oon saanut turpiini, että mikä tässä oikein on vikana. Minä saan vaan kiitos Herralle, että kaikki on just menossa niin kuin pitääkin mennä. Ymmärrätään nyt hengellisesti mielessä. Kyllä sillä välillä saadaan konkreettisesti turpiin, mutta ymmärrätään ennen kaikkea hengellisesti kuitenkin. Eli kaikki on menossa silloin oikein, kun ovi avautuu hedelmälliseen työhön, niin vastustajia on paljon. Se on hyväksyttävä. Sitten siellä elävässä uskossa on muistettava myöskin se, että ei niihin suuriin Jumalan tekoihin päästä käsiksi, jos me emme tule pieniksi ja heikoiksi. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Siis Jumalan voima. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa, siellä heikkouden keskellä, Jumalan voima. Sitten sanotaan toisinpäin, minä olen heikoissa väkevä. Eli siellä kun niitä suuria uskon tekoja tapahtuu, niin siellä kyllä pieni ihminen tuntee itsensä todella pieneksi. Minä uskoisin näin, että Mooses tunsi itsensä hyvin pieneksi siellä Punaisen meren rannalla, kun Egyptin armeija oli siellä selän takana ja sitten kansa napisi siellä ja pelkäsi, että nyt tässä käy tässä hommassa huonosti. Niin minä uskon, että hän vapisi siellä Punaisen meren rannalla ja sitten tuli Jumalalta sana, ojenna sauvasi. Ja se meri jakaantui. Eli siellä suurissa uskon taisteluissa, niin siellä meidät tyhjennetään me omasta itsestämme, omista mielipiteistä ja kaverinkin mielipiteistä hyvin usein, nekin karisee siellä matkan varrella. Eli sinne jää vaan Jumala ja ihminen Jumalan kanssa. Sillä tavalla minä ennen kaikkea miellän sen uskon koituksen, kun Jaakob meni sinne virran toiselle puolelle ja hän kävi siellä sitten sen enkelin kanssa, eli itse asiassa Jaakobin painija Jumalan kanssa, niin häneltä omasta itsestä otettiin kaikki luulot pois. Hän voitti, mutta sitten siellä sanotaan, että se enkeli löi häntä lonkkaluuhun ja hänestä tuli ontuva. Mitä se niin kuin hengellisesti merkitsee, jos ihmistä on lyöty lonkkaluuhun, niin häntä on lyöty siihen vahvimpaan luuhun, siihen vahvimpaan kohtaan hänestä. Eli hän joutui tyhjennykselle siitä omasta voimastansa. Ja sitten hänestä alettiinkin käyttämään nimeä Israel. Eli tällä tavalla Jaakob koulutettiin siihen tehtävään. Mutta jos ajatellaan syvällisemmin näitä asioita, niin me olemme siinä koulutuksessa koko sen ajan, mitä me olemme täällä ajassa. Joka päivä on Kristuksessa aina uutta, opittavaa ja ymmärrettävää. Niin uskosta kuin rakkaudesta, kuin Jumalan vanhurskaudestakin ja kaikista jumalallisista asioista. Sitten se meidän usko perustuu siihen, että me olemme kohdanneet veriuhrin ja meidät on vanhurskautettu hänen veressään. Eli pyhä veri on huuhtonut. Ja se vanhurskas sana voitaisiin kääntää myöskin niin, että meidät on julistettu syyttömiksi. Niin kuin se sanotaan, että me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta hän siis Jeesus, vanhurskas Jeesus, kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan. Hän vanhurskas Jeesus kuoli. Ja hänen vanhurskautensa tähden ja hänen sovintotyönsä tähden meistä tuli vanhurskaita. Ja sitten siellä puhutaan siellä... Se on muistaakseni Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä siitä, että jos sydän ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli uskon vanhurskaus ja ylipäätänsä Jumalan vanhurskaus, niin se vie meistä pois syyllisyyden. Eli jotenkin on sanasta nähtävissä, että syyllisyys ja usko ja uskallus ovat niin kuin vastakkaisissa vaakakupeissa. Eli jos siellä uskovan sydämessä on kovin paljon syyllisyyttä, niin se on nakertamassa sitä uskoa ja uskollisuutta Jumalaa kohtaan ja Jumalan tekoihin nähden. Siksi se syyllisyyskysymys, Se on niin kuin jollakin tavalla käsiteltävä, sitä on niin kuin päästävä irti. Ja se lukee täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä ja sen kolmannessa luvussa. Jae 19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Mutta sitten siellä on lohdullista tämä edellinen jae, että jos se kaikesta huolimatta se syytös on siellä jäljellä, niin silti sanotaan, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Ei häneltä ole mennyt asiat vielä kontrollissa, jos sinun sydämesi syyttää. Hän on silti kaiken yläpuolella. Se jossakin sinisen laulukirjan laulussa lauletaan jotenkin niin ihanasti, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Se on väkevämmissä ja voimallisimmissa käsissä kuin tunteissa. Ja syyllisyyskin on monta kertaa sitä, että se on tunne. Henkivalta painaa päälle ja tökkii niin kuin nuppineulla kylkeä ja sanoo, että sinä olet syyllinen. No toki on tilanteita, että me on tehty asioita väärin ja me ollaan ihan oikeasti syyllisiä. Mutta hyvin usein minä tässä sieluhoitotilanteessa tapaan uskovia, jotka on tehnyt parannuksia monta vuotta sitten. Ja vielä se sieluvihollinen siellä sen neulonsa kanssa yrittää pistää. Voisi sanoa kuitenkin niin, että virallisesti Belzebuli pisti viimeisen piikkinsä siellä ristillä, kun Jeesuksen kylkeen pistettiin keihäs. Jos sinä ajattelet jotakin, Belzebuli tarkoittaa niin kuin, onko se nyt sitten kärpästen herra tai mehiläistä, ei mehiläisten, mutta näiden pistävien hyönteisiä, mikä se tarkasti nyt sitten on se hyönteinen siellä luvatussa maassa. Mutta hyvin usein, jos ajatellaan jotakin tuhohyönteistä, kun se tulee ja pistää sinua, niin jos olet huomannut, niin se piikki jääkin siihen. Ja se pistikin sen viimeisen kerran. Mutta sielun vihollinen pisti viimeisen kerran keihäänsä sinne Jeesuksen kylkihaavaan, ja siitä pistoksesta tuli se ratkaisu, missä sana sanoi, että sieltä kylkihaavasta vuoti veri ja vesi. Ja se on juuri se lääke siihen sinun ja minun syyllisyyteen. Se, että se kylkihaava puhkaisi. Niin täällä piti olla puhelimet pois, mutta ne on mennyt uudestaan. Heitän tän. Heitä seinää, jotta saa hiljaista. Eli kylkihaavasta vuoti veri ja vuoti vesi. Eli se sovintoveri, se huuhtoo sen syyllisyyden pois. Mutta sitten sillä vedellä on myöskin merkitystä. Joku voi ajatella siinä, että no siinä on nyt kastevedestä, jostakin puhutaan. Mutta jossakin kohdassa kuitenkin sanotaan, että Jumalan sana on elävä vesi. Ja nyt jos ajatellaan, että minkälaista uskovaa se sielun vihollinen sitten eniten niin kuin rääkkää, jos tällaista nimeä voisi sanoa. Niin se rääkkää sellaista, joka ei vielä kovin paljon tiedä Jumalan lupauksista, jolla ei vielä kovin paljon ole sitä uskoa ja uskallusta. Niin siellä se pyrkii sitten rääkkäämään, jos tätä sanaa voidaan käyttää. Kyllä semmoinen elämä vähän on sellaista, jos ihan rehellisiä ollaan. Eli nyt toisaalta se veri on se lääke siihen, sanotaan siihen aitoon syyllisyyteen, joka johtuu synnistä, niin sinä tunnustat sen synnin ja veri puhdistaa siitä synnistä. Ja nyt se vesi on sitten se lääke siihen, voisiko sanoa siihen aiheettomaan syytökseen tai ylipäätänsä siihen kaikkeen, mitä sielun vihollinen nousee sinua vastaan, niin siihen on lääkkeen ja tietysti Jeesuksen nimi, mutta Jumalan sana. Jos ajatellaan Jeesuksen elämää, kun oli paastunut siellä erämaassa 40 päivää ja 40 yötä, niin sitten sielun vihollinen tuli tekemään hänelle monenlaisia tarjouksia, vei sinne temppelin harjalle ja Sitten lupasi sen maailman loiston hänelle, ja sitten kun Jeesus oli nälkä, niin hän sanoi, että vain yksi hetki, niin kivet voi muuttua leiväksi ja niin edelleen. Niin mitä Jeesus näihin kaikkiin vastasi? Hän vastasi sielun viholliselle, että näin on kirjoitettu. Mene pois edestäni, saatana. Eli jos ajatellaan nyt meidän Uuden liiton lasten näkökulmasta, niin meillä tulisi olla sielun vihollista vastaan Jumalan sana, siis Jumalan lupaus. Siellä, missä me ollaan epävarmuuden tilassa, epätietoisuudesta siitä, että mikä on Jumalan tahto, mitä Jumalan sana sanoo, niin siellä on kaikkein eniten se pelsipuuli pistämässä sillä valhepiikillään. Eli sinne alueelle, missä sinä olet heikoilla, niin sinne minä haluaisin olla kylvämässä, ja toivon, että sinne moni muukin olisi kylvämässä, sinun elämääsi Kristuksen sanaa. Ei, nyt ollaan siinä alussa. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin siellä elämän alueella, missä sinä olet heikko, tai minä olen heikko, missä minä olen tietämätön Jumalan tahdosta, niin sinne minä tarvitsen Jumalan sanaa. Sinne tarvitaan se Kristuksen sana. Että päästään siitä alaikäisyydestä pois, niin kuin siellä Efesolaisessa kirjeessä puhutaan siitä, että kasvaa häneen, joka on pää, että meitä ei enää viskellä tämän maailman arvopeleissä, eikä eksityksen kavalissa, juonissa ja niin edelleen, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Totuutta noudattaen rakkaudessa. No ensinnäkin Raamattu sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus, eli sitä totuutta on ammennettava, että pystyy noudattamaan totuutta. Eli on syötävä Jumalan sanaa joka päivä. Sitten Pyhästä Hengestä sanotaan, että hän on totuuden henki. Niin täytyy olla myös sitä rukouselämää, että Pyhä Henki pääsee puhumaan meille, mikä on Jumalan tahto. Mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, mikä on hyvältä kuulostavaa. Että Pyhä Henki pääsee avaamaan sen meille, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuulostavaa. Ei se Kristuksen mieli meissä, niin ei se nouse niin kuin vaan sillä lailla niin kuin pintaan, että jos sinä tulet pimeään huoneeseen ja pistät valot päälle, niin se on yksi silmänräpäys. Mutta Kristuksen mieli ei ole sellainen niin kuin automaatio, että se aina on silmänräpäyksessä, nousee pintaan. Monta kertaa sinä muistat ehkä elämästäsi, ja minä muistan, että kun jossakin hetkessä se vanha Aatami on hitsannut kiinni, niin on siinä välillä mennyt ainakin pari tuntia, joskus pari viikkoakin, että on saanut sen Kristuksen mielen taas, että se on voittanut minussa sen vanhan Aatamin luonnon ja sen kaiken vihan ja kiukun ja kaiken sellaisen. Mutta elävä usko on sitä, että jos me kasvetaan uskossa, niin se Kristuksen mieli, voisi sanoa niin, että se tulee meissä aina vain nopeammin pintaan. Minä en muista, onko mä täällä puhunut semmoista tilanteesta, että kun mä olin tuolla muutama vuosi sitten tuolla Eestin matkalla, ja sitten siellä oli sellainen veli, joka vähän käyttäytyi vähän erikoisesti aina välille. Niin sitten hän yhdessä kokouksessa sitten nousi puhumaan ja sanoi, että hyvät velit, että ymmärtäkää nyt minua, että kun minulla aikaisemmin pinna kesti vain 2 minuuttia, nyt se kestää jo yli 20 minuuttia, niin ymmärtäkää, kuinka paljon minun elämässä on tapahtunut hengellistä kasvua. Hänellä oli jonkunlainen mittari itseensä nähden, että vaikka mä tuossa sanoin, että on vaikea mitata mitään, niin hänellä oli jonkunlainen mittari, että hän laski siitä, että mitä pinna kesti ennen ja mitä se kesti nyt. Niin siihen voisi vaan sanoa, että siellä oli elävä usko ja siellä oli Kristuksen rakkaus saanut tehdä työtä hänen sisimmässään, että siellä oli tapahtunut sitä kasvua. Jos ajatellaan sellaista tilannetta, että pinna palaa jatkuvasti 2 minuutin välein, niin se on aika huono todistus täällä Kristuksen ruumiin sisäpuolella. Ja sitten jos sellaisen ihmisen pitäisi mennä tuonne evankeliumia viedään eteenpäin, jos 2 minuutin päästä aina, aina lyö tilttiä eli oikosulkua, niin ei siellä kerkiä tulla oikein syvällistä todistusta. Eli tarvitaan sitä kasvua. Tämä on hyvin syvällinen tämä aihe, mitä mä yritän tänään niin kuin teille jakaa, ja voin tunnustaa jo etukäteen, että onnistun ehkä siitä saamaan irti sellaisen pienen siivun. Usko on niin syvällinen kysymys. Mutta jos onnistun sen siivun avulla herättämään sinua ajattelemaan sitä kysymystä, toimiiko siellä minun sisimmässäni elävä usko, vaikuttaako se minussa uskon tekoja, vaikuttaako se sillä tavalla, että minä saan siitä syyttäjästä voiton Jumalan armon avulla. Eli sinne tarvitaan se voiton sanoma, missä on suurimmat taistelut. Puhutaan myöskin, käytetään sellaista ilmaisua kuin helmasynti, niin siellä täytyy taistella voitto. Siellä tarvitaan Jeesuksen verta, mutta siellä tarvitaan myöskin sitkeä vetoaminen Jumalan lupauksiin. Sitten voi olla joku suvun kirous, jota vastaan on taisteltava. Voi olla perinnöllinen sairaus, voi olla monenlaisia asioita. Ne ei ole aina niin helppoja voitettavia. Mutta jos me turvaamme Jumalaan, hänen armoonsa, ja olemme valmiit hengellisesti kasvamaan, niin me saamme niistä kaikista voiton. Miten se lupaus kuuluukaan? Herra vapahtaa vanhurskaan hänen kaikista ahdistuksistaan ja asettaa avaralle paikalle. Eli hän haluaa antaa niihin ahdistuksiin voiton, on ne minkä nimikkeen alla tahansa, niin hän haluaa antaa sinne voiton. Sitten elävä usko on sitä, että me olemme asioista samaa mieltä Jumalan kanssa. Eli että meidän elämä, meidän ajatukset, ne ei saisi olla ristiriidassa sen kanssa, mitä on Jumalan tahto. Raamattu sanoi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli se voitto siitä syystäjästä tuleekin sitä kautta, että sinä päätät olla alamainen Jumalalle. Eli olla elämäsi tilanteessa, tai minä olla elämäni tilanteessa samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja siellä on niitä probleemoja, niitä ongelmia aina sellaisissa tilanteissa, jos siellä pääsee se erimielisyyden riitasointu lyömään sinne meidän. Eli elävään uskoon kuuluu samanmielisyys, voisiko sanoa Jeesuksen kanssa tai Kristuksen kanssa. Puhutaan siellä alkuseurakunnasta kokonaisuutena, että heillä oli yksi sydän ja sielu. Ja se oli Kristuksessa. Kyllä tuolla voi jossakin, kun pelataan vaikka jalkapalloottelua, niin niillä katsojilla voi olla yksi sydän ja sielu sen oman joukkueensa puolesta. Mutta se ei ole vielä sitä, mistä sana puhuu yhdestä sydämestä ja sielusta. Silloin kun puhutaan yhdestä sydämestä ja sielusta uskovien keskellä, niin se edellyttää sitä, että se yksi sydän ja sielu on meillä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli että Pyhä Henki laskee sen meidän keskellemme yhden sydämen ja sielun, että me ymmärrämme sen Pyhässä Hengessä, tiedostamme sen yhden sydämen ja sielun. Eli sitä ei voi olla niin kuin meidän omassa päätöksessä. Se tulee Jumalan Hengen vaikutuksesta. Sitten sanotaan niin ihanasti, kun siellä yksimielisesti oli rukouksessa, niin sitten koko se paikka vapisi tai tärisi siellä. Pyhä Henki vaikutti heissä. He olivat avoimia sille, mitä Henki vaikutti heidän elämässään. Ja sitten heillä oli niin voimallinen yhteinen rukous, että se koko paikka vapisi. Eli Jumalakin vahvisti sen, että siellä on yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Ja ehkä tätä eniten tämä aika tarvisi sitä yksimielisyyttä Pyhässä Hengessä. Minusta tuntuu siltä, että ei Jumalan tarkoitus ainakaan on alkujaan ollut se, että Jumalan seurakunnassa tehtäisiin mitään äänestyspäätöksiä. Vaan että siellä etsistäisi Herraa niin kauan, että siellä pyhässä hengessä laskeutuu yksimielisyys. Se ehkä tässä ajassa niin kuin unohtuu. Ajatellaan liian paljon demokratiaa, mutta näihin hengellisiin asioihin nähden mä uskallan sanoa hyvin rohkeasti, että niihin nähden demokratiakin on jossakin määrin epäjumala. Se ei istu tänne Jumalan huoneeseen. Minkä takia se ei istu? Se ei istu sen takia, että me edustamme kuningaskuntaa. Me olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, jossa kuningas itse haluaa sanoa viimeisen sanan. Minä olen joskus ajatellut, että olikohan se niin, että tasavaltalaiset käänsivät Raamatun, kun suomalaiseen Raamattuun tuli sana valtakunta, tai siis Jumalan valtakunta. Ja pääsääntöisesti muissa kielissä puhutaan Jumalan ja Kristuksen kuningaskunnasta. Olisiko siellä ollut vähän vaikutusta tasavaltalaisilla ajatuksilla, kun tehtiin suomenkielistä Raamattu? En tiedä. Mutta jostain se vain pulpahti. Mutta me olemme kuningaskunnan kansalaisia. Ja kuningas haluaa sanoa viimeisen sanan. Ja mä uskallan sanoa tänään, että siinä on voimaa, jos sinä elämässäsi ja minä elämässäni olen samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Ja siinä on oikein, siinä on niin kuin sellaista sähköä. Jos sinä ajattelet, että sinä saat voitelun, tai sinulla on voitelu, niin kun se sanotaan, että teillä kaikilla on voitelu ja teillä kaikilla on tietoja, kun sinulla on voitelu, kun sinä menet tuonne jokin kadulle tai torille tai aituville puhumaan Jeesuksesta, niin se oikein koet, että nyt Jeesus puhuu, enkä minä puhu. Tässä ajassa jotenkin minän pitäisi vaieta, jotta Jeesus pääsee puhumaan, jotta kuningas pääsee sanomaan sen viimeisen sanan. Jotenkin uskallan sanoa, että se on varmasti sopusoinnussa kirjoituksen kanssa, että elävä usko on sitä, että Jeesus sanoo sen viimeisen sanan. Ylipäätään sitten Jumala sanoo sen viimeisen sanan. Ei Mooseksella ollut enää sen jälkeen mitään sanottavaa, kun Jumala sanoi, että ojenna sauvasi, niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jäädä katsomaan, mitä nyt tapahtuu. Hän oli tehnyt sen oman osuutensa. Ja elävä usko on juuri sitä, että me löydämme ja löytäisimme sen, mikä on minun osuuteni, jotta Jumalan valtakunnan vankkurit voi mennä eteenpäin, jotta Jumalan ihmeet voivat tapahtua. Jos me ajatellaan sitä rampaa siellä kauniin portin pielessä, niin hänet käskettiin nousemaan tai kavahtamaan, tai hän kavahti sitten jaloilleen. Oliko se siinä kohdassa, kun Pietariko siellä sanoi, että kultaa eikä hopeaa minulla, että sitä minä sinulle annan, mitä minulla on. Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä nouse. Jos meillä on rampa täällä tänään, ja me käskettäisiin häntä nousee, niin jokainen meistä tietää, että inhimillisesti ajatettuna se on mahdottomuus. Ei hänellä itsellään ole voimaa nousta. Hän on rampautunut siinä omassa olemuksessaan. Mutta mitä se loppupäätelmä siellä sitten oli, kun siitä tehtiin tili ja sitten siellä tuli arvostelijat ja muut, niin minä en muista kumpiko sen sanoi, Pietari vai Johannes vai kuka sen sitten sanoi, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli itse asiassa se Pietarin sana, että kulta eikä hopea ei minulla ole, sitä mitä minulla on, mitä minä sinulle annan, niin itse asiassa hän oli tarjoilemassa sinne sitä Kristuksen Jeesuksen uskoa. Hän oli kylvämässä sinne sen yllykkeen sinne ramman sisimpään. Ja lopputuloksen oli se ihana hedelmä, se rampa nousi. Ei, jos ajatellaan sitä jälkeenpäin, kun tänä päivänä tehdään kaikenlaisia analyysejä, niin tuskin siellä kovin paljon vuntsattiin sitten siellä, että no, mitä se Pietari sanoi ja mitä Johannes sanoi, vaan kyllä sitä kansanjoukkuakin enemmän kiinnosti se lopputilas, kun se kaveri hyppi siellä ja tanssi, että, no, että mä olin tuossa 20 vuotta rampana tuossa Kauniin portin pielessä, nyt mä oon täällä, mä saan juosta ja mä saan hyppiä. Niin se hedelmä todisti siellä, että nyt täällä on Jeesuksen Kristuksen usko paikalla. Ja mikä siinä on vielä ihaninta, että miksi siellä ei tarvitse funtsata, mitä Pietari sanoi ja mitä Johannes sanoi, se, että tänä aikana liikaa seurataan ihmisiä. Mutta siellä se huomio kiintyi heti suoraan oikeaan osoitteeseen. Se kaveri ylisti siellä Jumalaa ja siellä annettiin kunnia Jumalalle. Minä muistan, kun olin sellaisessa kokouksessa, kun tai yksi julistaja kertoi mulle sitten sellaisesta kokouksesta, missä hän oli ollut saarnaamassa, ja siellä oli sitten siinä oli niitä vanhemmistoveliä, ketä siinä oli tämän kiertävän julistajan kanssa sitten ollut rukoilemassa, ja sitten se julistaja sanoi, että hänelle tuli sitten puhelinsoitto sitten muutaman päivän päästä, kun se yksi vanhemmistoveli kysyi, että eikö se juuri sillä hetkellä parantunutkin, kun minä rukoilin. Sitten se sanoi se julistaja sille, että en mä tiedä millä hetkellä se parantui. Sitten hän sanoi, että kunnia kuuluu Jumalalle. Aina on halu ihmisellä vetää välistä. Aina pikkusen varastaa sitä Jumalan kunniaa, että jos mä nyt pikkusen tuolta. Mutta mitä Raamattu sanoo? Jumala ei jaa kunniansa kenenkään kanssa. Eli Jumalan kunnia ei ole kauppatavaraa. Siksi meidän täytyy tulla pieniksi. Siellä menestyksenkin päivänä, niin siellä väijyy se ylpeyden kyy. Sillä on se yksinuppinen olla kanssa, mitä se yrittää aina, että sanoa sitten, kun sä menestys, että nyt sä oot jotakin. Ja se puhaltaa väärällä tavalla sitä tuulta purjeisiin. Minun sisintäni on syvällisesti koskettanut ne viimeiset vuodet, joita Kaarlo Syväntö eli siellä Israelissa. Minä pääsin 2 tai 3 viimeisenä hänen elinvuotenaan käymään siellä aina kerran vuodessa häntä tervehtimässä. Ja se keskustelu oli sellaista hyvin lyhyttä. Hän ei pystynyt enää viimeisenä vuonna sanoa oikeastaan mitään. Ehkä se oli ensimmäinen kerta, kun mä kävin siellä, niin hän pystyi sen verran sanomaan, että hän sanoi, että minä en ole mitään. Jeesus on kaikki kaikessa. Se oli hänen sellainen niin kuin testamentti, että kaikki se hedelmä, mitä on tullut, se ei ole Kaarlo Syvännön hedelmää, vaan Kristuksen hedelmää. Sitten siellä oli toinen asia, joka minua opetti siellä ja puhutteli. Siellä hänen työhuoneessaan oli sellainen, sanotaan nyt, että se oli suhteellisen isolla tekstillä, oli semmoinen plakaati siellä, missä luki, että epäusko tässä huoneessa kielletty. Siellä hän sitten teki aina niitä suuria ratkaisuja, että tilataanko nyt sitten 40 000 vai 50 000 raamattua. Sitten kun hänen uutiskirjeensä aina tuli siinä vuodenvaihteessa tai joskus joulunmaissa, koska se tulikin, niin yleensä siellä hyvin harvoin edes puhuttiin, että mitä kappalemääri oli painettu tai jaettu raamattu. Ja hän vaan kertoi siellä, että niin ja niin monta tonnia on mennyt sinne raamattu ja niin monta tonnia. Siis puhuttiin kiloista vaatimattomasti, Jumalan kunniaksi. Mitä niillä kappalemäärillä nyt on niin tärkeitä? Jokainen päätelköön niistä tonneista, että montako raamattua siellä jossakin 10 000 kilon kontissa sitten oli, niin siitä voi jokainen laskea, että kuka osaa ojalla laskua ja kuka mitäkin. Se hedelmä todisti jotakin. Ja silloin kun ollaan tekemisissä elävän Jumalan kanssa, niin se on hyvä motto se, että epäusko on kielletty. Ja mitä sitten sen epäuskon kanssa voi tehdä? Totta kai se hälvenee, mitä enemmän sinä kuulet Jumalan lupauksia, kuulet sitä Kristuksen sanaa, ja sitä enemmän epäusko myöskin hälvelee, mitä enemmän sinä toteutat sitä Kristuksen sanaa, eli teet niitä uskon tekoja. Ja uskon sankarit, ne kasvoi siellä taistelun keskellä. Heidän uskonkin kasvoi siellä. Niin sinun ja minunkin usko kasvaa siellä taistelujen keskellä. Ja epäusko on sellainen vähän niin kuin syöpä, että sitä täytyy niin kuin päättää nujertaa se uskovan elämässä. Olisikohan se synnin jälkeen seuraava vihollinen? Osaa sanoa, jos laittaisi järjestykseen, että synti on varmasti ykkönen sillä tavalla, jos ajatellaan sitä meidän elämämme näin, niin sana sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Mutta sitten epäusko, sekin jossakin mielessä on tietyissä tilanteissa myöskin miellettävää synni. Jos ajatellaan sitä Israelin kansan vakoijia, jotka Mooses lähetti sitä luvattua maata vakoilemaan, niin kyllä se heidän epäuskonsa muodostui heille loppujen lopuksi kohtalokkaaksi ja synniksi. Vain Joosua ja Kaalep sai sitten loppujen lopuksi armon palata sinne luvattuun maahan. Niille 10 muulle se jäi vain vakoilureissuksi. Ja koska heillä oli epäusko ja epäuskon henki, he eivät päässeet valloittamaan sitä luvattua maahan. Mutta sitten Joosuasta ja Kaalebista Raamattu sanoi, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Eli siinä epäuskossa on sellaisia synnillisiä piirteitä. Sieltä, jos sieltä erämaavaelluksen ajalta otetaan jotakin sellaisia sanoja, mitä sieltä löytyy, mitä epäusko vaikuttaa, niin se vaikuttaa napinaa ja kapinaa Jumalaa vastaan. Ja myöskin napinaa ja kapinaa kaikkea Jumalan asettamaa auktoriteettia vastaan. Sitähän Mooses ja vanhimmat edusti siellä Jumalan asettamaa auktoriteettia. Niin ei sitä yhtään siellä Koorahin kapinassa kunnioitettu. Siellä oli se mieli, että me olemme jotakin. Eli se minä mieli oli noussut siellä. Mutta sitten Mooses jätti vaan se asia Jumalan käsiin ja sanoi, että tulkaa tänne nyt esille. Ja sitten maa nielaisi ne Koorahin kapinalliset. Eli Jumala osoitti, kuka häntä todellisuudessa pelkää. Ja kyllä se täällä Uuden liitonkin lasten keskuudessa, niin kyllä mä voisin rohkeasti sanoa, että kyllä se ennemmin tai myöhemmin aina tulee julki, että kuka todella koko sydämisesti seuraa Jeesusta. Ja missä se tulee ilmi? Se tulee yleensä ilmi silloin, kun tulee koetuksen hetki. Harvemmin siellä suuressa ylistyskokouksessa tulee mitään näkyvää eroa, että kuka siellä on tosissaan. Kaikilla on siellä kädet ylhäällä ja kaikki laulavat ja kaikilla on hyvä olla. Ei se siellä tule se jako kahteen, vaan siellä missä tulee se uskon testi ja koetus. Siellä missä tulee se hetki, josta pitäisi luopua jostakin, niin siellä tulee se hetki. Siellä tulee hyvin usein jako kahteen. Se tulee se todellinen valinta, että miten tämä asia nyt todellisuudessa hoidetaan Herran edessä. Eli elävään uskoon kuuluu myöskin se, että Jumala aika ajoin koettelee sitä uskoa, onko se aitoa, onko se oikea. En tiedä kuka siellä nyt sitten siellä Raamatun henkilöistä kaikkein eniten joutui uskonsa kanssa koeteltavaksi, mutta ajattelisin niin, että jos ja kun kerta Abrahamista käytetään nimitystä meidän uskon isämme, niin ehkä hänellä oli kovimmat uskon testitkin. Ei hänestä ehkä muutoin voitaisi käyttää nimeä uskon isä. Hän joutui vaan odottamaan, tietysti Saara siinä rinnalla. Odottamaan, että milloin se lupauksen lapsi tulee. Jos ajatellaan sitä niin kuin inhimillisesti sitä tilannetta, niin kyllä siinä ympärillä oli varmaan jo aika paljon ilkkuja, jotka sanoivat, että no, Te olette nyt tollanen jo vanha ukon käppänä ja tollanen vähän purttunen jo ja ei ole mitään mahdollisuuksia. Mutta mitä sitten sana todistaa Abrahamista? Siellä sanotaan, että hän ei epäuskossa epäillyt Jumalan lupauksia. Hän uskoi siihen, että Jumala on voimallinen täyttämään sanansa. Vaikka hän oli tullut iälliseksi, vaikka Saara oli tullut iälliseksi. Niin mistä se meille sitten puhuu? Se puhuu siitä, että se mikä inhimillisesti tässä luonnollisessa tasossa näyttää mahdottomalta, Jumala on voimallinen tekemään mahdottomasta mahdollisen. Eli usko on myöskin sitä, että Jumalan armosta pääsemme aina aika ajoin ainakin murtautumaan näiden inhimillisten rajoitteiden yläpuolelle. Kokemaan jotakin yliluonnollista, kokemaan sitä, että Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. No joku voi kokea sen, että sinne palkkapussiin kolahtaa joka kuukausi, no kenellä muutama tonni, kenellä vähemmän, kenellä enemmän. Ja sitten huomaa, että niitä laskuja on puolet enemmän. Ja jos sinä sitten kuitenkin sen kuukauden lopussa, tai koska sitten ne asiat onkin hoidettu, huomaat, että ne kaikki on maksettu, ja niitä oli enemmän kuin se sinun tienaamasi summa olisi, niin ei sun, että voi muuta kuin todeta, että no Herra on minua auttanut. Eli siellä oli jotakin yliluonnollista tapahtui silloin. Jos tämä on tällaisena ihan inhimillisenä esimerkkinä, että hän tekee mahdottomasta mahdollisen. No minulta aina aika ajoin kysytään, mä joudun sen tenttiin, tänne tulee uudelleen ja uudelleen joku uskova kysyy, että Jari, että miten sinä oikein elät? Ja minun täytyy nyt loppujen sanoa jo näin kaikkien vuosien jälkeen, että en mä tiedä oikein itsekään. Mä elän siitä Jumalan armosta ja Jumalan vanhurskaudesta. Siitä on hyvä elää. Sitten siellä hebrealaiskirjeessä puhutaan toivon tunnustuksesta. Eli elävään uskoon kuuluu myöskin toivon tunnustus. Ja se oli nimenomaan Joosualla ja Kaalepilla. He ei puhunut niistä jättiläisistä, he ei puhunut niistä suurista vihollisista, vaan he puhui Jumalan lupausta. Jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Ja se on ehkä niitä suurimpia uskon testejä tai koetuksia tai suurin läksy opittavaksi on se, että minä oppisin puhumaan sitä, mitä minä sydämessäni uskon. Ja sanoisin näin jotenkin, että suurella prosentilla uskovista on juuri tässä asiassa pallo jalassa. Sydän uskoo asiat ihan oikein ja tietää mitä on lupaukset, mutta suu tunnustaa aivan päinvastaisia asioita. Eli se yksi sydän ja sielu täytyisi näkyä myöskin sillä tavalla, että kun täällä sydämessä on usko, niin suun tunnustuksen tulisi olla myöskin sen mukainen. Minä muistan, kun me harjoiteltiin tätä uskoa ja koko ajan sitä harjoitellaan, ei tässä voida korkealta puhua. Siinä naapurikylässä sitten asui yksi uskon veli ja mä siinä aika usein sitten kävin ja ensimmäisinä vuosina aina rukoiltiin ja juteltiin siinä. Ja minä menin sitten sinne taloon ja mulla oli sitten jotakin, mä enää tarkkaan muista, että mitä kaikkea vikaa siinä autossa oli. Oliko sitä vielä bensakin lopussa ja vaikka mitä siinä rämässä oli ja sitten se, mä siitä sitten läksin joskus 10-11 välillä sitä paikasta, niin sitten se kaveri sanoi, että pitäisköhän minun lähteä ajamaan sinun perässäsi, että jos jotakin tapahtuu. hän pääsi sitten siihen kohtaan, kun hän oli sanonut, että jos jotakin tapahtuu, niin sitten hän keskeytti. Ei, Jeesuksen nimessä ei mitään tapahdu, mene kotiasi. Hän päätti, että hän ei lähdekään epäuskossa ajamaan sinne perään, että hän päätti siunata, että Jeesuksen nimessä me ukko kotiin, että selviät perin. Eli epäusko on sellaista, siellä otetaan sitä henkivakuutusta ja varmistusta, ja ne on justiin niitä inhimillisiä kainalosauvoja, jotka pitäisi leikata isolla moottorisahalla kaikki poikki, että se usko alkaisi toimimaan. Ja siinä on sitä luopumisen tuskaa. Ja se kytky voi olla näissä ajallisissa asioissa. Se voi olla monenlaisissa asioissa. Mä oon kertonut sen täällä, mutta mä koin, että Jumalan pyhä henki nostaa sen uudelleen. Vuosia sitten olin perheeni kanssa puoli vuotta tuolla Floridassa, tehtiin työtä siellä siirtolaisten parissa. Ja sitten yhtenä iltana siellä kokouksessa tuli sitten semmoinen surkealla äänellä semmoinen vanha sisar tuli ja sanoi, että noin minulle ja niille mun työtoverille, että veljet ja siskot, että rukoilkaa minun puolestani, että minä olen menettänyt kaikki rahani lääkärien kourissa, enkä ole saanut apua. Ja sitten hän kertoi, että kuinka hän vuosikymmeniä säästi sinne pankkiista rahaa sen pahan päivän varalle. Mutta sitten, kun ne pahat päivät tulivat, niin ne rahat eivät riittäneetkään. No, se jäi sillä kertaa siihen. Me rukoiltiin siinä uskon rukous ja siunattiin sisarta, ja se oli sillä selvä sillä kertaa. Mutta sitten Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan minulle siitä jälkeenpäin, että kun hän sinne pankkiin aina sitten niitä dollareita vei sinne tilille, aina kun hän vei sinne yhden erään sinne sitten pölyttymään, niin joka kerta, kun hän vei sen sinne siinä mielenlaadussa, että siellä on nyt nippu sitten $20 tai $50 tai $100 pahan päivän varalle, niin hengen maailmassa on sama asia, kun aina yksi naula lisää lyötiin hänen ruumisarkkuunsa. Koska hän odotti kuolemaa, hän odotti sitä pahaa päivää, että se tulee. Eli se usko oli kääntynyt negatiiviseksi odotukseksi, eli varmistukseksi, tulee paha päivä ja sitten minä tarvitsen sitä. Ehkä se parempi vaihtoehto olisi ollut elää uskosta ja uskossa ja pistää ne sinne Jumalan valtakuntaan ja jäädä sitten siellä elämän illassa katselemaan niin kuin Mooses sinne punaisen meren rannalle, että mitä Herra tekee. Eli niissä inhimillisissä varmistuksissa, niin ne ei sittenkään toimi. Niin ne joutuu ne vakuutusyhtiötkin nyt toteamaan, että kun ne New Yorkin tornit sortu, että ei nämä meidän korvaussummat ole mistään kotosi, ettei näillä pystytäkään tällaisia pytinkejä maksamaan. Eli siellä inhimillisyydessä tulee aina rajat. Mutta miten se sanassa on, että joka turvaa ja luottaa Jumalaan, niin hän ei joudu häpeästä punastumaan. Ja hän ei tarvitse siellä ahdistuksenkaan tai hädänkään päivänä vanhurskaa eikä vanhurskasten lasten kerjätä leipää. Eli siellä taivaan pankissa on silloinkin, kun on ahdistus, kun on nälänhätäkin, niin siellä ei ole raanat kiinni. Tai ei ole viljalaarin kannet kiinni. Ne on auki. Mitenkä se joku saarnaaja sanoi, että Joosef jakoi viljaa ja veljet oli hiljaa. Siellä oli jotenkin osat oli vaihtunut. Siellä oli ensin pilkka siitä, kun Joosef sai sen näyn siitä kuusta ja auringosta ja niistä tähdistä. Ja sitten kun se nälänhätä tuli ja se uskon koitus tuli, niin sitten siitä tällainen loppupäätelmä on ihan sananmukainen, että Joosef jakoi viljaa ja veljet oli hiljaa. Se usko oli siellä toiminnassa. Jumalalla oli omalle kansalleen jo sitä kriisiaikaakin varten suunnitelma. Hänen suunnitelmansa oli Joosef. Tehdään hänestä sinne Egyptiin se kuvernöö, niin kyllä hän hoitaa nämä hommat sitten kuntoon. Tai valtaherra, mikä nimi siellä sitten onkaan. Eli Jumalalla on sinne ahdistuksenkin ja nälänhädänkin päivään, hänellä on varattuna sinne viljalaarit. Vastaus meidän kysymyksiimme. Mutta nämä asiat on sellaisia, että ne on uskossa omistettava. Uskossa me on omistettu pelastus, me on uskottu Jeesukseen, uskottu hänen sovintotyönsä, että se on totta, uskottu, että hänen verensä on todellinen. Ja siitä eteenpäinkin nämä kaikki jumalliset asiat omistetaan uskon kautta. Lapsenmielisesti päättäen, että minä uskon. Katsotaan vielä tässä ennen kuin lopetetaan, niin ihan kaksi sellaista sanan kohtaa. Ensinnäkin katsotaan Markuksen evankeliumin 11. luvusta muutamia jakeita. Jakeesta 12, Markus 11. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, siis Jeesuksen, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta helmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön, ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahavaihtien pöydät ja kyyhkyisten myyjän istumet. Ja katkaistaan tästä välistä, ja mennään sitten suoraan jakeeseen 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Sitten jäi 26, joka puuttuu tästä käännöksestä. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tästä on niin kuin lyhyesti ammennettavissa jotakin periaatteita elävästä uskosta. Silloin kun Jeesus käski sen viikunapuun kuolemaan ja kuivettumaan, niin silloin siinä ei ulkoisesti nähty mitään muuta. Siinä ei ollut fyysisillä silmillä mahdollista havaita, että nyt se puu on käsketty ja kirottu kuolemaan. Mutta sitten myöhemmin, kun varhain seuraavana aamulla, kun meni ohi, niin sitten Pietari huomasi, että Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Sitten Pietarikin huomasi, että nyt tässä on tapahtunut. Mutta se ratkaiseva vaihe on siellä, että silloin pitää uskoa, kun on se aika. Silloin siellä täytyy olla se aktiivinen toiminta, niin kuin Jeesus käski sen viikunapuun kuolla, niin silloin siellä oli se Jumalan pojan usko vaikuttamassa. Ulkoisesti ei näkynyt mitään. Se on meille ihan sama asia sitten tämän vuoren kanssa, että jos siellä sydämessä ei ole sitä epäilystä, niin sitten sitä vuorta voidaan käskeä. Mutta jos siellä on se epäilys, niin se vuori ei liiku. Se on semmoinen yksinkertainen hengenelämän laki, joka sitten harjaantuu siellä käytännössä. No se vuori voi olla henkivalta, se vuori voi olla sairaus, se vuori voi olla taloudellinen ahdinko, se vuori voi olla monenlainen nimittäjä, jolle tulisi puhua. Ja uskoisin ja ymmärtäisin näin, että tässä elämässä, uskovien elämässä on asioita, joita me rukoillaan, että Jeesus, anna tämä asia, Jeesus, tee tämä asia. Ja osa ainakin niistä asioista on juuri niitä vuoria, joille meidän itse pitäisi tehdä jotakin, käskeä ne liikkumaan ja puhumaan niille. Eli tämä elävä usko ei ole sitä, että me siirretään kaikki hommat Jeesuksen hoidettavaksi, vaan siinä on se osuus niin kuin Mooseksella, että se sauva piti ojentaa ja sitten vasta se punainen meri jakaantui. Ja elävän uskon perustuksia on ja harjaantumista on juuri se, että me löydämme sen, että mikä siinä on minun osuuteni, että Jumalan tahto voi tapahtua. Ja jos ajatellaan Joonatania ja Joosuaa siellä, niin heille tuli sellainen Joonatanille sellainen ajatus, että kiivetään sinne vihollisen etuvartioston luo. He meni jotain josta jyrkkää kallion rinnettä yhdessä sitten sen aseenkantajan kanssa. He päättivät, että he kiipeävät sinne ylös, sinne vihollisen vartioston eteen. Ja sana sanoi, että he kiipesi sinne kaikin voimin. Ja sitten kun he saapuivat siihen samaan tasoon, missä vihollinen oli, niin sitten heidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsella, kun ne ukot alkoi lakomaan siellä. Ensin oliko se yhden vai kahden auran alalta ja sitten vähän enemmän. Ja sitten se Saulinkin luopio armeija heräsi, että hei, että nythän tämä meneekin mukavasti tämä homma, kun siellä ukot vaan lakoi, että mennään perässä. Mutta sitten alettiin vähän kysellä, että jaha, missä se Joonatan on? Sehän on syönyt sitä hunajaa. Alkoi se inhimillinen pohdinta. Mutta siinä oli se oma osuus. Heidän piti nousta sen Joonatanin ja sen vartijan sinne samaan tasoon, missä vihollinen oli. Eli se oli siinä tilanteessa heidän osuutensa. Ja nyt sinä et voi enkä minä päättää inhimillisesti itse sitä, että mikä se minun osuuteni, nousenko minä nyt tähän tasoon ja mikä se on. Vaan siinä onkin se idea, että se täytyykin se asia saada tänne sisälle pyhässä hengessä. Usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on otollista Jumalalle. Ja se vaatii sellaista, tai se edellyttää riippuvaisuutta Jumalasta ja Jumalan sanasta, että voi olla herkkä pyhässä hengessä saamaan sen taivaallisen inspiraation, että tämän kun minä teen, niin minä tiedän, että myöskin Jumala tekee sitten oman osuutensa. Siinä kysytään semmoista herkkyyttä ja harjaantumista, että se kaikki voi toteutua. Tähän uskoon ei ole kaavaa. Kyllä niitä voidaan tehdä, kaikenlaisia kaavoja ihminen voi tehdä, mutta uskosta ei voi tehdä kaavaa. Ja sitten se ei toimi sillä tavalla, että jos sinä saat pyhässä hengessä sydämellisi jonkun asian, että sinä teet sen näin, ja sitten Kristuksen kirkkaus laskeutuu sen asian ylle ja tulee runsas hedelmä. Ja sitten tulee toinen kaveri seuraavana päivänä, se kuulee, että sä teit sen homman noin, niin hän päättää, no minä teen sen samalla tavalla. Mutta ei, se apinointi ei toimi siellä. Se voi tehdä se ulkoisesti kaikki siihen pisteeseen asti, mihin sinäkin teit samalla. Mutta ongelma on vaan se, että Jumalan kirkkaus jääkin lankeamatta ja laskeutumatta. Eli joskus olen opettanut siitä, että kun profeetan käskystä Naiman meni sinne ja sukelsi 7 kertaa Jordanissa, niin se oli varma tapaus, hän tuli terveeksi. Mutta siellä saattoi seuraavana päivänä olla niitä sukeltiin ja pilvin pimein, mutta ongelma oli vaan se, että pitallisena he menivät sinne pinnan alle ja pitallisena he tulivat ylös sen tähden, että se oli inhimillistä, se oli omaa ponnistusta. Se sana ei ollut lähtenyt profeetan suusta heille, vaan se oli henkilökohtaisesti Naimanille, mene ja sukella 7 kertaa Jordanissa. Ja Jeesus ei parantanut kaikkia sokeita samalla tavalla, sillä yhdelle sokealle hän sitten sivellisen tahtaan ja käski menemään Siiloan lammikossa. Hän tuli sillä hoidolla terveeksi. Sitten jollekin hän vaan sanoi lyhyellisesti, saan näkösi, ja siinä oli näkö, mutta se ei ollut kaava. Ei kaikille sokeille hän sanoi, että saan näkösi vaan tästä. Eli tämä usko ei ole mitään monotonista, se ei ole apinointia, se ei ole robotin toimintaa, vaan siihen on kytkettynä Kristuksen elämä. Ja sitä paremmin tällä uskolla pääset eteenpäin, mitä herkemmässä tilassa sinun sisimpäsi on Kristukseen nähden. Mitä herkemmin kuulet Jumalan pyhän hengen äänen, mitä enemmän Jumalan sana sinulle avautuu, mitä enemmän lupauksen voima, se uuden luomuksen voima vaikuttaa sinun sisimmässäsi, niin sitä enemmän sitä hedelmää tulee. Mutta omasta lihastasi et voi ponnistaa uskoa. Se ei vielä ole se elävä usko, että sinä päätät, minä uskon. Se voi olla vielä järjen päätelmä. Se inspiraatio täytyy lähteä liikkeelle Jumalasta. Ja se on sanoin jo erittäin vaikeaa kuvata. Sitten mennään vielä viimeiseen kohtaan, mitä se elävä usko sitten on. Ja luetaan Markus 16 ja jakeesta 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Ja he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa, ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli näitä asioita ainakin voit odottaa, mitä tässä sanotaan, että merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Ja sitäkin saat jäädä odottamaan ja kiittämään siitä, että Herra vaikuttaa sinun kanssasi ja vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Varmistaudu vain siitä, että elät hänen sanastaan ja toteutat hänen sanansa. Ja jos sä julistat tätä sanaa, niin varmistaudu siitä, että julistat tai todistat Jumalan sanaa, ette todista omia juttujasi eikä omia kokemuksiasikaan sinänsä, vaan sitä, mikä on Kristuksen sanaa, Kristuksen totuutta. Koska ei hän vahvista meidän omia juttuja ja meidän omia puheita, vaan hän vahvistaa oman sanansa. Se ei tarkoita sitä vaan, että täsmällisesti tämän kirjoitetun sanan, vaan sen myöskin, mitä hän puhuu pyhän henkensä kautta, niin se on niin ja aamen, ja siinä on elämää. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me koroitetaan tänä iltana Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Sanotaan oikein pyhässä hengessä tänä iltana, että Jeesus Kristus on Herra.
Jeesus Kristus on Herra.
Herra, me kiitetään, että on olemassa elävä usko. Ja kiitetään siitä, että ollaan saatu siinä ensimmäisessä hetkessä, kun on tultu sinne ristin juurelle, on kadottu syntiä, ja ne on saatu tähän elävään uskoon jo kosketus. Se parannus on laskeutunut meidän sisään pihimpäämme elämäksi. Ja kiitos Herra, että se sinapin siemenkin uskoa, niin se pieni siemen on vain siellä pienen näköinen, mutta siitä tulee niin suuri puu, että lintu voi tulla tekemään sinne sen pesän, sinne sen sinappipuun oksille. Niin Herra, avaa meidän sisintämme sillä tavalla, että lupaus tulee eläväksi ja voimalliseksi. Herra, että siitä sinapin siemenestä tulisi se sinappipuu, joka kasvaa, niin että sinne voi taivaan linnut tulla pesänsä tekemään. Herra, anna se armo, että Jumalan lupaukset itää meidän sisimmässämme. Vaikuta, Herra, niin että meidän sydämemme on hyvää maaperää, että siellä on sijaa Jumalan sanalle ja Jumalan hengen innoitukselle itää ja saada kasvua. Herra, varjele meitä sitä kallioperältä, jossa tulee vain oras, ja sitten tulee päivän helle, ja kaikki on poissa, kaikki on kuivanut. Herra, sinä näet, että jos sinulla on synnin murjoma sydän, tai on tämän elämän maailman huolet ja murheet, jossa orjan tappurat tukahduttaa sanaa, ja anna tuon ystävän nähdä, että sinne orjan tappuroihin sekaan sanan siemen on turha kylvää, se ei voi itää elämän huolet ja murheet.
Murheet tukahduttavat sen. Herrana, meidän ymmärtää, mitä se hyvä maaperä on, johon sinä itse haluat kylvää sen Kristuksen sanan, sen uuden luomuksen, voiman, sen taivaallisen innoituksen. Herra, sinä näet nämä jokaiset ystävän, joka on lähtenyt tälle elämän kilparadalle. Ja Herra, jokainen on siellä lähtökuopissa eri kohdassa. Jokainen on siinä uskon vanhurskaudessa, siinä vaelluksessa, kuka pitemmällä, kuka on juuri lähtenyt tälle tielle. Mutta kiitos Herra, että kaikki sinä kutsuit samalle perustakselle. Kaikki sinä kutsuit elämään tästä verisestä vanhurskaudesta. Elämään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Herra, laske sinun kirkkautesi, sinun kansasi ylle. Haluan oikein uskossa julistaa, eläköön näiden rakkaiden elämässä Jumalan lupaus. Tulkoon Jumalan lupaus voimalliseksi heidän sisimmässään ja tulkoon se voimalliseksi heidän suussaan. Halleluja. Niin kuin sydämessä on usko, niin suu tunnustakoon voittoa, tunnustakoon toivoa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Isä, pyydän, että vapauta meitä kaikesta napinasta, kaikesta kapinasta, kaikesta valheesta, kaikesta epäuskon tunnustuksesta. Vapauta meidät puhumaan ja laulamaan ja myöskin elämän tekojen kautta todistamaan, että Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, asuu meissä ja että hän on voittaja voittajan puolella. Halleluja. Anna näin rakkaiden kokea sitä, että niin kuin on päivä, niin on voima oleva. Halleluja. Kiitosta jokaiselle tulevalle päivälle voima Jumalalta. Halleluja. Ja jollekin minä uskallan sanoa, että ojenna se sairas kätesi, ojenna se tänne eteenpäin ja se tulee terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja se rainaisuus kirpoaa Jeesuksen nimessä. Siihen käteen tulkoon nuoruuden voima Jeesuksen nimessä. Sinne tulkoon ydintä luihin Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Halleluja. Hän kuljettaa sinua kirkkaudesta kirkkauteen, voimasta voimaan, voitosta voittoon. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Halleluja. Hän on oikein laskenut sinne kirkkautensa sinun sisämmeesi ja synnyttänyt sinne täydet valot. Halleluja. Sinun ei tarvi enää ajaa niillä parkkivaloilla eikä sammutetulla lyhyillä, vaan siellä on täydet valot Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinne on laskeutunut totinen valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Halleluja, 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 halleluja. Jotenkin minä koen, että Jumalan henki sanoi, että Jumalan kansa rohkeasti eteenpäin. Älä vilkuile Lootin vaimon tavoin taaksesi, vaan mene eteenpäin. Eteenpäin olkoon sinun katseesi luotu, kohti uskon alkajaa täyttäjää. Älä katsele sivuillesi, älä katsele taaksesi, vaan katsokoon sinun silmäsi suoraan kirkasta sydänpäivää. Katsokoon sinun silmäsi suoraan kuningasta hänen ihanuudessaan. Katsokoon Kristuksen kirkkautta, halleluja. Ja mitä enemmän sinä katselet sitä, ja minä katselen sitä Kristuksen kirkkautta, sitä enemmän me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Halleluja. Kiitos, että saamme muuttua. Halleluja. Kiitos, että tuli polttaa meistä pois kuonaa. Kiitos, että tuli nuolee pois epäuskoa. Halleluja. Kiitos, että tuli nuolee pois epäuskon tunnustusta. Halleluja. Tuli kuluttaa pois kapina ja napina mieltä tänä iltana. Tuli polttaa pois katkeruuden juuria tässä hetkessä. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ja se sisar, jota kohtaan sinulla on ollut oikein voimakkaat katkeruuden ajatukset, hänestä tulee sinun paras ystäväsi. Sinä tulet näkemään, että Jumala tekee mahdottomasta mahdollisen. Sinä olet karttanut häntä, mutta Jumalan muutoksen tuuli on puhaltanut. Ja siitä henkilöstä tulee sinulle paras ystävä. Halleluja, työtoveri.
suuri Jumalan kunniaksi. Kun Herra muuttaa, niin kaikki muuttuu. Ja kun Herra murtaa, niin kaikki murtuu. Halleluja. Hän muovaa siellä taivaallisessa reiässä saviastioita tänä iltana enemmän ja enemmän kuvansa kaltaiseksi. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että saamme omassa itsessämme vähetä. Halleluja. Saamme omassa itsessämme tulla heikoiksi, jotta Kristus Jeesus on vahva, mutta saatamme pyhässä hengessä Kristuksessa olla terästä. Halleluja, 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 halleluja. Ja jollekin on se sana, että heikko uskoista hoivaa, älä rupea väittelemään tai kiistelemään opin kysymyksestä, vaan hoivaa sitä heikkouskoista, niin hän kasvaa siinä uskossa. Halleluja. Älä käy niitä opin keskusteluja, jotka nousevat järjen päätelmistä, vaan hoivaa, hoivaa. Ja vielä henki sanoo, Jumalan henki, hoivaa heikkouskosta, niin hänkin tulee terveelle perustukselle ja alkaa näkemään Kristuksen hänen ihanuudessaan. Avaran maan, halleluja, 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 halleluja. Herra, me ylistetään ja palvotaan ja nostetaan tässä loppuhetkessä kiitosuhri elävän Jumalan puoleen. Ja kiitetään sitä ihanasta sanasta, joka sanoo, Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä, halleluja.